Takže krásné, dobré ráno i ode mě. Já jsem dneska v sále viděla nějaké nové lidi, možná jste přišli sem, jste ve východních Čechách na dovolené a přišli jste se do Elementu podívat, takže vítejte. Chtěla bych tady na tomhletom místě přivítat úplně každého, kdo sem dneska přišel a nezáleží na tom, jestli jste tady pravidelnými návštěvníky, jestli Element je pro vás domov, je to církev, kam chodíte pravidelně, anebo jste mezi nás se přišli podívat, protože projíždíte někde během svojí dovolené ve východních Čechách. Jak jste viděli teď v tom úvodním videu, tak my jsme začali 16. sezónu a díváme se na nějaké vyšší horizonty a společně vlastně jdeme do 16. sezóny. A možná bych se taky mohla představit, jmenuji se Dita Targošová, protože pokud nechodíte pravidelně do Elementu, tak nevíte, kdo dneska k vám bude mluvit, takže moje jméno je Dita a já o sobě častokrát říkám, že jsem součástí tady inventáře v téhleté církvi, protože jsem tady od bodu nul. Od dne nula, kdy jsme společně s Lukášem zakládali tuto církev a jsme moc rádi, že vstupujeme do 16. sezóny. Doufám, že si užíváte léto, doufám, že si užíváte ten čas, kdy můžeme společně odpočívat. Já jsem se teďkon vrátila tenhle ten víkend z Portugalska a ty český vedra mě skutečně překvapily, takže se ani nebudu snažit teďkon předstírat, že nemám tu silnou rýmu, protože to na mě poznáte od začátku, od té první minuty, kdy jsem začala mluvit do tohohle toho mikrofonu. A někde na té cestě mezi Čechami a Portugalskem jsem ofoukla a vrátila jsem se s rybou, takže ne s rybou pečenou, ale s rybou v nose, takže dneska doufám, že ten hlas mi dovolí celých těch 30 minut, které máme před sebou. A já bych dneska se chtěla věnovat odpuštění, ale dovolte mi na začátek mluvit chvíli o Vánocích. My máme takového přítele, který se jmenuje Steven a on má takovej prapodivný zvyk a ten zvyk je v tom, že během roku vždycky přijde za lidma a řekne, víš, kdy budou Vánoce, ode dneška a vždycky řekne to číslo. A já jsem si to spočítala a ode dneška je do Vánoc 141 dní. Nevím, jestli je to pro vás stresující informace, nebo je to pro vás prostě k něčemu dobrý, ale ode dneška za 141 dní budou Vánoce. A možná si říkáte, tady ta je úplně střelená, ty vedra asi působí, ale já jsem vlastně to slovo, o kterém dneska budu mluvit, tak já jsem o něm začala přemýšlet na Vánocích. A konkrétně na naší vánoční bohoslužbě. A možná si pamatujete, pokud jste byli součástí vánoční bohoslužby, tak si pamatujete, že jsme tady měli takový ohromný stůl a sedělo u něj pár lidí a Lukáš mluvil a já a Bětka a Míra Steiner jsme dělali takový krásný křoví. Lukáš tady mluvil to poselství důležitý vánoční a my jsme jedli bramborový salát a loupali mandarinky a někteří z vás nám záviděli. A v jeden moment já jsem úplně vypadla z té role a uvědomila jsem si, Lukáš říká něco v tom vánočním poselství, že mě to tak zaujalo, že jsem úplně vypadla z té role, zapomněla jsem na mandarinky, zapomněla jsem na Míru a Bětku a najednou jsem začala na Lukáše prostě civět, až to skoro vypadalo, že mě Element platí za to, abych obdivně vzhlížela k našemu pastorovi. A on je zároveň můj manžel, takže ono to jako pracuje pro mě v obou směrech. A když jsem si to uvědomila, jak na něj prostě jakoby zvenčí to vypadalo obdivně civím, tak jsem se rychle vrátila k Bětce a k Mírovi a k mandarinkám a k salátu a říkala jsem si, no ty lidi si budou myslet, že jsem jako oddaná milující manželka, která prostě na něj cíví při tom jeho kázání. Ten důvod byl jiný, mě skutečně zaujalo a ať už by to byl Lukáš nebo by to byl někdo jiný, tak mě skutečně zaujalo to, co říkal. A já vás nebudu trápit tím, abych se vás ptala, jestli si pamatujete, co říkala, protože možná máte společnou takovou zkušenost se mnou, že někdy někdo něco řekne a s vámi ty slova zůstanou. Jiní lidé jdou dál a vůbec jim nevěnují pozornost, ale vás jakoby se ty slova vůbec nechtěli pustit. A to byla moje zkušenost Vánoc, když jsme tady seděli v centrále a Lukáš vlastně říkal něco o tom, že Ježíš má nádherné jméno, že když se narodil, tak přišel s tím jménem kníže pokoje. A je to skutečně vánoční nejvíc poselství, většinou v létě se o tom nemluví, ale Lukáš tady zmiňoval to poselství o pokoji. A pak tady taky říkal, že Bůh nás povolal k tomu, aby jsme byli mírotvorci, aby jsme tvořili aktivně pokoj, že Ježíš pro nás má nějaké poslání. Mluvil také o tom míru, který ustanovil v té době, do které Ježíš se narodil, tak římské impérium vlastně vyhlásilo vyhlásilo mír Pax Roma. A to byl mír, který byl velmi bedlivě střežený mečem. Oni velmi prostě hlídali mír ve svém impériu a byli to oni, kdo rozhodovali a bylo to mečem hlídané vlastně smíření mezi těmi různými národy, které v tom římském impériu byly. A tady už se konkrétně dostáváme k těm slovům, které mě hodně zasáhly. A Lukáš mluvil o dětech, že Vánoce nejsou jenom pro děti, a mluvil o dospělých a říkal, aby dospělí nezapomínali, že Ježíš o Vánocích nám vlastně říká to poselství, aby jsme byli mírotvorci, aby jsme byli těmi, kteří v životě přinášejí pokoj a smíření. A mluvil také o tom, že bychom se nikdy neměli jako jednotlivci, ani jako církev, cítit zbyteční. Že to jenom už to samotné povolání, kdy Ježíš říká, vy můžete být mírotvorci, můžete být lidé, kteří aktivně vnášejí do svého života, do svého světa, do svých vztahů, do svého sousedství, na své pracoviště, kamkoliv jdete, přinášíte mír, to samo o sobě už je velké poslání. A je paradox, že se někdy církev nebo my jako křesťané, jako jednotlivci cítíme zbyteční a říkáme si prostě, jestli církev má nějaký význam na tom místě, kde stojí, kde se objevila. A je to skutečně velký paradox. A já jsem nad tím přemýšlela a taky jsem si vzpomínala, možná někteří z vás jste se obrátili ke Kristu a stali jste se křesťany už během komunismu. Já jsem se obrátila během komunismu, když ještě v naší zemi byl komunismus a já si vzpomínám, jak se komunistickému režimu podařilo církev strčit úplně na periferii společnosti. Jak církev byla prostě, jak se cítila malá a nevýznamná a jak lidé, kteří chodili do církve, jak moc privátní ta jejich víra byla. Prostě tomu režimu se podařilo církvi dát ten dojem, že je zbytečná, že je vlastně zastaralá, že už se nehodí do dnešní doby. A režim se změnil a my máme demokracii a máme úplně jiné problémy, ale někdy mám takový dojem, že někteří lidé v církvi, některé církve se trápí stejným dojmem, že jako kdyby neměli poslání ve svém životě, jako kdyby si říkali, co můžu udělat pro tenhle ten svět nebo co můžu udělat pro Krista. A já bych se během té série chtěla vrátit k tomu, co můžeme udělat pro Krista v tomhletom světě. A protože Ježíš vždycky myslí na lidi a když sloužíme Kristu, tak zároveň sloužíme lidem, tak co vlastně můžeme skrze Krista dát tomuhletomu světu. A já už jsem zmínila, že Římani ten mír nastolili mečem. Ale Ježíš přišel do té doby, kde ten mír byl střežený mečem, kdy Římani prostě vládli pevnou rukou vojensky a on říkal, já ten svůj mír, který není z tohohle toho světa, nabízím jak těm okupantům, tak těm okupovaným. Já ho nabízím na obě strany. A je to skutečně radikální a Ježíš přišel s odpuštěním a řekl, já ho nabízím každému, kdo o něj požádá. A já věřím tomu, a Lukáš i to poselství tak zakončil. On ho zakončil v modlitbě. On se modlil a modlil se slovy, aby v nás přebýval Kristův pokoj. A já věřím, a celý ten duch té mojí série bude o tom, že pokud v nás přebývá Kristův pokoj, pak se stáváme přirozeně mírotvorci. Není to jenom tím, co děláme, ale je to o tom přebývání, je to o tom, když Ježíšovo slovo v nás zůstává. Když Ježíšův pokoj v nás zůstává, není to naše aktivita, ale je to, když přebýváme v Ježíšově pokoji, že v ten moment se z nás můžou stát mírotvorci. A pokud začneme listovat Biblii Novým zákonem, Starým zákonem, tak zjistíme, že to je velké téma. Už jenom například samotná ta základní slova z kázání nahoře od Ježíše Krista, který říká blaze těm, nebo šťastní jsou, nebo blahoslavení jsou ti, kteří činí pokoj. A jeden překlad říká, vždyť k těm se Bůh bude hlásit jako ke svým dětem. A já miluju tuhle tu ilustraci, protože Bůh tady vlastně říká, my všichni známe rodiče v obchodních centrech, v restauracích, když ty děti něco vyvádějí a ty rodiče se prostě dívají jiným směrem a dělají, že to nejsou jejich děti, protože se v ten moment stydí, co se tam právě děje okolo toho stolu. Ale Ježíš tady říká, ti, kteří působí pokoj, k těm se Bůh přizná, že jsou to jeho děti. Takže si vždycky představuju Boha Otce, jak on říká, ano, ty patří ke mně, to jsou oni, to jsou moje děti. On není jako ty rodiče, kteří se stydí někde v restauraci, co se děje za nepořádek okolo stolu. Ale Ježíš tady říká, ano, pokud činíme pokoj na této zemi, tak Bůh se k nám přiznává jako ke svým dětem a je to nádherná ilustrace. Takže Ježíš tady vlastně říká ne jenom pasivně, jestli nám to naše okolnosti dovolí, ale aktivně vytvářejme pokoj. Vytvářejme pokoj ve svých rodinách, na svých pracovištích, ve svých sousedstvích, všude, kde jsme. A nezapomínejme ani na církev. Ani církev není imunní ohledně nějakých rozdělení a šarvátek. Jsme různí lidé, kteří se scházejí na tomhletom místě. Každý z nás má jiné preference, každý z nás má jiné věci, se kterými sem přichází a my potřebujeme aktivně vytvářet jednotu, vytvářet pokoj, být k sobě navzájem ohleduplní. A apoštol Pavel to doplňuje a říká vlastně na jednom místě ve svém dopisu, pokud záleží na vás, mějte se všemi lidmi pokoj. A to je úžasný verš. Pavel říká, já vím, že to není možné, že pokoj vždycky a na každém místě nebude, ale říká těm křesťanům v Římě, říká jim, pokud to záleží na vás, tak chci, abyste měli, abyste budovali s každým pokoj, pokud to záleží na vás. A tím vlastně říká, jak Ježíš, tak apoštol Pavel, tak celý Nový zákon nám říká, váš život by měl být zdrojem pokoje. Váš život by neměl být zdrojem sporů, neodpuštění, nějaké diskriminace, stranění se některým lidem. Váš život by měl smiřovat druhé. Váš život by měl být naplněn pokojem. A věřím k tomu, že Bůh nás k tomu povolal. A je spoustu věcí, o kterých bychom v této sérii mohli mluvit, ale já bych se chtěla věnovat hlavně odpuštění a smíření. V obou těch částech bych se chtěla věnovat odpuštění a smíření, protože mi to připadá, že to je to nejvíc důležité, co přináší pokoj a mír mezi lidi, když víme, jak odpouštět, protože mezilidské vztahy jsou komplikované. A možná si říkáte, to zní vznešeně, to je úžasný. Já jsem si na ty Vánoce říkala, to je vznešený úkol, dita, míru tvůrce. Říkala jsem si, to je úžasný. A možná si říkáte, jo, to je vznešený, ale pak, když začnete, jako vklouznete do běžného života, tak najednou cítíte, jak ta vznešenost tak vyprchává a nastává krutá realita, kdy někteří lidé vlastně s vámi zápasí a jediné, co chtějí, je s vámi zápasit a vy najednou máte být ti, kteří přinášejí do té situace pokoj. A my po odpuštění a smíření a po dobrých vztazích obecně toužíme, ale někdy nabýváme dojmu, že to je nad naše síly. Někdy nám připadá, že na to vlastně nemáme. Někdy nám také může připadat, že to je nereálné, že v dnešní době prostě není úplně reálné, abychom takhle žili. Abychom žili podle evangelia, abychom žili podle toho, co Ježíš řekl. A tak si vybereme to, co zvládáme a některé věci dáme stranou a přestáváme o nich přemýšlet a přestáváme o nich mluvit. Ale pokud věříme Bibli, co říká o Božím charakteru, tak zároveň pro nás může být povzbuzením to, že Bůh po nás nikdy nechce něco, co my bychom nedokázali. Že si s náma nehraje jako kocour z myší, že by věděl, že po nás něco chce a my to nedokážeme. Já věřím tomu, že když Bůh nám dává nějaké přikázání, tak zároveň ví, že ho můžeme naplnit. Že existuje cesta, jak žít podle evangelia, jak žít podle hodnot evangelia v roce 2018 v Hradci Králové. A druhá věc, která je na tom celém tématu velmi důležitá, je, že nejenom, že Bůh ví, že to můžeme dokázat, že můžeme být mírotvorci, že můžeme být lidmi, kteří směřují, ale to důležité a podstatné je také to, že Bůh sám nám jde příkladem. A já bych dneska chtěla mluvit o zkušenosti s odpuštěním, které se nám dostává v evangeliu od Boha. Nejdřív bych se ale chtěla podívat na chviličku ještě do Starého zákona a jenom proletět několika místy, aby jsme si uvědomovali ten fakt, že Bůh po nás nechce nic, co by sám nebyl ochotný udělat on pro nás. A ve Starém zákoně my vidíme, že odpuštění se nepokládá za samozřejmost. V tom druhém dílem budeme hovořit o takové anatomii odpuštění, co se děje, když odpouštíme, co se děje v konfliktech, co se děje, nebo co se má dít, aby nastalo smíření. Ale když vlastně se podíváme do Starého zákona, tak všude vidíme, že Vždycky ke smíření a odpuštění docházelo v momentě, když se o něj aktivně požádalo. Odpuštění není samozřejmostí, není to nějaké mávnutí levné rukou nebo opomenutí, že se jako nic nestalo, ale odpuštění je taková hluboká a reálná věc. Žalm 130 říká, že u Boha je odpuštění, a ten žalmista, když zpívá tu píseň, tak končí tu píseň slovy a to vzbuzuje Bože bázeň. A já jsem přesvědčená o tom, když zažijeme Boží odpuštění ve svém životě, tak si Boha mnohem více vážíme a v našich očích stoupá a máme ještě větší bázeň. Není to nic laciného, co bychom zneužívali, ale pokud máme skutečně zkušenost s odpuštěním, tak to vzbuzuje v našem životě takovou přirozenou a zdravou bázeň. Jeden z nejsilnějších momentů ve Starém zákoně ohledně Boha a odpuštění je modlitba Nehemiáše. A nebudeme ji číst celou, ale Nehemiáš, když se modlil ke svému Bohu před svým národem, tak říkal, Bože, ty jsi ochotný odpouštět, jsi milostivý, jsi soucitný, schovývavý, jsi nejvýš milosrdný. On se modlí s tímhletím poznáním a chce, aby ten celý národ to slyšel. A říká, Bože, ty jsi ochotný odpouštět. A tady vidíme ten základ toho našeho vlastního odpuštění. Když lidé k nám přicházejí a žádají nás, tak je to naše volba, je to naše ochota, kdy my se rozhodujeme na určitých křižovatkách odpouštět a směřovat. Mohli bychom jít do příběhu Mojžíše, který mluví o Bohu prvních, druhých, třetích, čtvrtých, pátých a x tých šancí. Kdy Bůh vlastně nejedná s izraelským národem a s tím příběhem tak, jak oni by si zasloužili, ale znova a znova jim odpouští a vede je a dává jim nové šance. A potom přichází v Novém zákoně Boží syn Ježíš, přijde, nastěhuje se do našeho sousedství, Bůh v těle začíná odpouštět hříchy lidem. A to byla věc, která strašně provokovala tu kulturu, do které Ježíš přišel. Protože Židé moc dobře věděli, že odpouštět hříchy může pouze Bůh. A Ježíš to také věděl a on to neříkal na lehkou váhu, on neříkal prostě ty věci, já ti odpouštím hříchy, aniž by se to nedělo. A jednou k němu přivedli, několik mužů prostě přivedli svého kamaráda, který byl chromý. A oni čekali, že ho Ježíš uzdraví, že ho postaví na nohy, to bylo jejich očekávání. A Ježíš překvapivě udělal jinou věc. On nejdřív s tím mužem začal mluvit a říkal, já ti odpouštím tvoje hříchy. A lidé okolo, ti náboženští Židé, když to slyšeli, tak se strašně rozuřili a pohoršili a úplně je to provokovalo. Bylo to, jak když je rýpnete pod žebra. A Ježíš to věděl a říká, co je lehčí? Říct tomu člověku, odpouštějí se ti tvoje hříchy, anebo mu říct, ven si své lože, vstaň a choď. A ti lidé mlčeli a Ježíš říkal, dobře, já tě uzdravuji, jsou ti odpuštěny tvoje hříchy, vem si to své lože a odejdi. A ten muž vstal a byl uzdravený. A ty lidé viděli, že Ježíš nejenom, že by někde ve skrytu odpouštěl, ale že jako skutečný Bůh transformuje a mění celou osobnost zevnitř ven. A asi největším příběhem v Novém zákoně je příběh o marnotratném synu. A ten zmíním jenom na okraj, protože o něm by mohl být prostě kázání až zase do zimy. To je nádherný příběh. Pokud jste ho nikdy nečetli, přečtěte si příběh o marnotratném synu. A to je jeden z největších obrazů, který vlastně můžeme vidět v Novém zákoně o Božím charakteru, že on je ochotný nám odpouštět, že se nezlobí na nás věčně, že s námi nenakládá podle toho, co bychom si zasloužili. A já častokrát se dívám na obraz, který visí v galerii, který namaloval Rembrandt. A to je, nevím, do jaké míry to můžeme tady v tomhle osvětlení vidět, ale je to starý obraz, který prostě má v sobě ten náboj toho příběhu, kdy ten otec drží ve své náruči syna, který k němu přichází a prosí o odpuštění. A ten příběh nám říká, ano, Bůh je nesmírně milostivý, když my ho žádáme, on nám odpouští, když k němu přicházíme a vracíme se, je tak laskavý, že nám odpouští naše hříchy. A v tom příběhu nejenom, že on je ochotný, ten otec, odpustit svému synu, co udělal, ale on mu jde vstříc a vidí v něm ten proces změny. A to si myslím, že je neskutečně uzdravující. Pokud ve vás někdo věří, pokud věří, že se můžete stát lepším člověkem, pokud někdo vidí tu vnitřní touhu a změnu, že chcete skutečně změnit svůj život, tak vám to dává ohromnou sílu se vydat tím novým směrem. A tady nám vlastně Bůh všem dává najevo, ano, já ti věřím. Pokud se chceš změnit, já ti věřím, já to nespochybňuju a vidím v tobě ten proces nápravy. Ještě dneska nejsi možná dokonalý, ale já věřím v ty první kroky a v ten směr, kterým ty se dáváš. A proto, když se bavíme o tom, že křesťané mohou být míru tvůrci a lidé, kteří smiřují druhé, tak ten úplný základ je v té zkušenosti s naším vlastním odpuštěním od Boha. Protože zakusit Boží odpuštění od našeho nebeského Otce, to je zkušenost, která nás proměňuje a uschopňuje nám odpouštět druhým lidem, když se proti nám proviní. A jde to úplně do všech rovin. Když zažijeme Boží odpuštění, není pro nás tak těžké odpustit sami sobě. Někteří lidé s tím zápasí, nedokážou odpustit sami sobě, dokážou odpustit druhým lidem, ale na sebe jsou příkří a nejsou k sobě velkorysí. Jsou na sebe tvrdí a nedokážou si odpustit. Pokud prožijeme Boží odpuštění ve svém životě, jsem přesvědčena o tom, že můžeme začít odpouštět i sami sobě. Pokud zažijeme Boží odpuštění, můžeme odpouštět druhým lidem. Máme pevnou půdu pod nohama proto, aby jsme vykročili směrem k životu, který je skutečně o smíření a odpuštění ostatním lidem. A ten hlavní příběh, který jsem vybrala dneska a který bude také na plátně a který společně si přečteme, je příběh z Matouše z 18. kapitoly. A je to příběh, který nám vlastně říká nejenom, že máme všechno k tomu, aby jsme dokázali odpouštět ve svém životě. Pokud jsme přijali Boží odpuštění, tak máme všechno, máme pevný základ k tomu, aby jsme byli schopni odpouštět druhým lidem. Ale zároveň nám tento příběh říká, Bůh si přeje, aby jsme to dělali. Aby jsme to dělali, aby jsme se nevymlouvali, aby jsme prostě se dali tím směrem, aby jsme vykročili tím směrem, aby jsme se stali těmi, kteří odpouští a kteří smiřují druhé lidi. A možná hodně křesťanů ten příběh zná, ten začátek skutečně jenom převyprávím. Je to ta Petrova otázka, kdy přichází k Ježíši a říká, kolikrát mám odpustit člověku, který se proti mně prohřeší. A v Petrově době, v té židovské kultuře, byl standard 3x. Jo, když někdo prostě tě zradí, naštve, něco ti udělá, tak 3x, to je takový dobrý standard. Takže Petr tam přihodí něco a řekne, tak 7x, pane Ježíši, dobře já, ne 3x, ale dám si 7x. A Ježíš mu říká, kde pak? Myslím si, že to je mnohem víckrát. A říká mu tady vlastně, pokud tě ten člověk opravdu žádá o odpuštění, tak je to až 70x, 7x. A je to prostě velké číslo. A pak se Ježíš rozpovídá a vždycky, když se Ježíš rozpovídá, tak je to zajímavý a to téma to ještě doplní. A on říká, tehdy nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. Tady vidíme, že Bůh jedná tak, že jsou období, kdy s námi účtuje něco, kdy hodnotí náš život. Takže nebeské království se podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 000 hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i s ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím, aby si zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klanět se slovy, měj se mnou strpení, všechno ti zaplatím. Tady vidíte ten moment té prosby o odpuštění toho dluhu. Ta je vždycky přítomná. Pán se tedy nad ním smiloval, odpustil mu dluh a nechal ho jít. Tady vidíte znova, jak Ježíš mluví o tom Božím charakteru. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil 100 denárů, popadl ho a začal ho škrtit se slovy. Zaplať, co dlužíš. Ten padl na kolena a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti. On ale nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. A teď poslouchejme úplně všichni velmi pozorně. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. A pro mě v tom příběhu to je jeden z nejmrazivějších momentů. Protože když si uvědomím, že lidé o mě ví, že jsem křesťan, že o mě ví, že mluvím o Bohu, že o mě ví, že říkám, že jsem součástí církve, a viděli by mě v podobné situaci, kdy mluvím jim, že Bůh mi odpustil moje hříchy, ale zároveň nejsem ochotná odpustit mnohem menší dluh jinému člověku, tak v tomhle příběhu ti lidé se prostě, když to viděli, tak byli zdrceni. A já o tom přemýšlím a říkám si, Bože, nedopust, aby tohle bylo naše svědectví. Individuálně nebo jako církve, že máme plnou pusu toho, jak Bůh odpouští naše hříchy, ale nejsme velkorysí a schopni odpouštět druhým lidem, kteří nám dluží mnohem méně. A můj oblíbený autor Gypsy Smith, křesťanský autor, řekl, existuje 5 evangelií. Matouš, Marek, Lukáš, Jan. Tak to jsou 4. A pak říká, to 5. evangelium je tvůj evangelium, je tvůj příběh následování Ježíše Krista. A na neštěstí lidé nečtou ty první 4, ale velmi často chtějí vidět, co se děje v tom 5. evangeliu. A to je velká výzva pro nás. A ten pán si ho zavolal a řekl mu, ty zlý služebníku, odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Vidíte, že tady to bylo odpuštění na základě poprošení. Neměl se snad s mým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou. Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. To je mrazivý příběh o velkém dlužníkovi a malém dlužníkovi. A o odpuštění velkého dluhu a o malicherném neodpuštění malého dluhu. A ukazuje na to, že v našem srdci je skutečně zápas, sklon k odvetě. Když se nám stane něco, co se nás dotkne, co nás zraní, co nás poškodí, tak naše první inklinace častokrát je odveta, že bychom si přáli odvetu. Ale Bůh říká v tomhletom příběhu, pokud máš zkušenost s mým odpuštěním, já chci, aby si se začal učit odpouštět. A člověk, jemuž bylo odpuštěno, tak v Novém zákoně na mnoha místech je připomínáno, že se potřebuje učit odpouštět stejně tak, jako odpouští Kristus nám. Stejně tak, jako je Bůh milosrdný, aby my jsme byli milosrdní. A schopnost odpouštět ve své podstatě potom ovlivňuje celý náš život. Ovlivňuje naši duchovnost, ovlivňuje naše vztahy, ovlivňuje celou kvalitu našeho života. My příští týden budeme hovořit o takovém velkém příběhu, budou to velké příběhy ze Starého zákona a já bych na ně chtěla rozebrat takovou anatomii odpuštění, konfliktů, smíření, co se v tom děje, všechen ten nepořádek a všechno to usmíření. Ale dneska bych chtěla zakončit takovým velmi malým a prostým příběhem, který se mi stal, když jsem byla teď v Portugalsku na dovolené. A my jsme s Lukášem zašli do jedné místní restaurace, chtěli jsme ochutnat čerstvé ryby, takže jsme zašli do jedné restaurace, které nám někdo z těch místních lidí doporučil, že tam dostaneme čerstvé ryby, tam dostaneme prostě to nejlepší jídlo, které v tom městě můžeme dostat. Takže jsme tam začali a shodou okolností se k nám, k našemu stolu vlastně přišel majitel a začal nás obsluhovat. Začal nám nosit prostě první chléb a nějaké olivy a začal si s námi povídat. A měl strašně vybrané chování a byl strašně sympatický a byl nádherně oblečený a měl nádherné brýle, byl krásně učesaný. A každý, kdo mě zná, tak já prostě miluju detaily, takže já jsem ho pozorovala a říkala jsem si, to je nádherný člověk. A nejenom jako brýle a tričko a postava, ale celkově, jak vystupoval, tak se k nám choval strašně hezky. A já jsem si hned řekla, protože jsem Čech, jsem skeptický Čech, tak jsem si říkala, on se k nám tak chová jenom proto, protože my mu pak budeme na konci platit. Říká, on to tady na nás hraje a jako to je jasný, že? Tak kdo by se nechoval, jako když pak budeme na konci platit. Takže jsem si to nějak jakoby odůvodnila. Nicméně to bylo velmi příjemná zkušenost, on byl velmi krásně se k nám choval. Jenomže pak později, když jsem ho sledovala, když už jsme měli svoje jídlo, a jsem přesvědčená o tom, že všechno, co tady říkám, si toho Lukáš ani nevšim, protože ten kouká na svoji rybu a na svůj salát. A já jsem tam sledovala prostě to okolí a sledovala jsem tam všechno, on tam baštil tu rybu, takže až tohle bude poslouchat, tak bude překvapený. A já jsem prostě seděla v té restauraci a sledovala jsem, jak ten pán, jak ten majitel jde od našeho stolu, od zákazníků ke svým zaměstnancům a chová se k ním strašně hezky. A pak tam bylo dalších spoustu momentů, ale byl tam jeden takový krizový moment, kdy v tom sousedství té restaurace byl člověk, který byl psychicky nemocný a pravděpodobně ho tam znalo celé to sousedství. A ten člověk vletěl do té restaurace a tak, jak byl psychicky nemocný, tak dělal různé nepříjemné věci. A divte se, ten majitel stejně, jak se choval k nám, tak se začal chovat k tomuhle tomu duševně nemocnému člověku. A já jsem si říkala, to není fér, tady teď měla být kamera, tady to měla být prostě vysílání do reality show, do České republiky, protože tohle je moment, který prostě by lidi nevěřili, co se teďkon stalo. On, aniž by na tom člověku cokoliv měl, tak se k němu choval úplně stejně jako k zákazníku, úplně stejně jako ke svým zaměstnancům. A svým postojem vytvořil v té restauraci takové prostředí, že ostatní hosté se toho člověka přestali bát a přestali si ho úplně všímat jako nějaké hrozby. A já jsem si říkala, to není možné. A v ten moment, jako kdyby Bůh ke mně promluvil do mého srdce a říkala, to je děti přesně ten moment, který já toužím, aby měli lidé zkušenost v církvi a s křesťany. Aby to byli lidé, kteří se nechovají jenom podle toho, když z toho něco mají, ale aby to byli lidé, kteří vlastně nesou tuto charakteristiku ve svém v sobě jako zkušenost, který to nehrajou, ale je to v nich, ať už je někdo vidí, nebo je nikdo nevidí. A někdy mi to v Čechách přijde jako epidemie, kdy se lidé ponižují jeden navzájem, kdy my všichni chceme, aby nás lidé brali a chceme, aby si mysleli, že jsme hezcí a inteligentní, ale nechceme toho dosílit úsilím a prací a vhodným způsobem, ale někdy to děláme tak, že ponižujeme druhé lidi. Že je vlastně snižujeme, aby jsme my mohli být výš, než jsou oni. A ty ponižovaní potom, co dělají? Hledají ve svém okolí dál lidi, které zase oni budou ponižovat, aby oni se z toho nějak dostali. A je to takový začarovaný kruh. A celá ta zkušenost té restaurace mi vlastně připomněla verš s Efeským ze 4. kapitoly a tím bych chtěla skončit jako takovou výzvu a takovým přechodem do písně a do modlitby. A apoštol Pavel píše tu výzvu křesťanům ze svého vězení a de facto je žádá, prosí je. Říká jim, prosím vás tedy ze svého vězení. Žijte a jednejte způsobem důstojným lidí povolaných k tak slavné budoucnosti. Jiný překlad říká, dělejte čest tomu povolání, které jste přijali. A to je slovo, které chci, aby jsme si dneska odsud odnesli. Dělejme čest svým životem tomu povolání, které tvrdíme, že jsme přijali. Dělejme čest tomu povolání. A pak apoštol Pavel říká, buďte pokorní, buďte mírní, buďte trpěliví, buďte zhovývaví k sobě navzájem. Za všech okolností pozorně zkoumejte, co vám napovídá Boží duch, tak se vyhnete třenicím. Někdy, když jsi v konfliktu, možná je to dobrý čas na to, aby se zastavil a udělá to, co tady Pavel, apoštol Pavel říká. Naslouchej Duchu Svatému, co v tom momentu máš udělat. Naslouchej Duchu Svatému, co v tom momentu máš udělat. Protože tak se vyhneš třenicím. Všichni patříme k jednomu tělu a jsme vedeni týmž společným duchem k jedné slavné budoucnosti. Máme jednoho Pána, jednu víru, jeden křest. Máme jednoho Boha Otce nad sebou a v sobě. A vše, co máme a jsme, je od něho. Není to nádherný verš? Není to nádherné připomenutí toho, že jsme schopni odpouštět druhým lidem, že jsme schopni žít jinak, než žije tenhle ten svět? Dovolte mi se na závěr modlit a můžete potom přejít plynule do té písně a zpívat, nebo můžete sedět a jenom přemýšlet o tom, co jste slyšeli. Ale dovolte mi se modlit za to, aby jsme vzali vážně tu prosbu apoštola Pavla. Otče nebeský, děkuji ti za to dnešní slovo, které zaznělo, děkuji ti za to, že nám odpouštíš, děkuji ti, že zkušenost s odpuštěním mění náš život, děkuji ti, že nás činí velkorysejšími a lepšími lidmi, že nás činí skutečně mírotvorci, kteří jsou schopni smiřovat druhé lidi navzájem. A modlím se za to, aby ta výzva apoštola Pavla, aby jsme dělali čest tomu povolání, které máme ve svém životě, aby ožila v těch následujících dnech a týdnech. Aby v nás se usídlila, aby jsme jí uvěřili a aby jsme jí vzali za svou. Aby jsme dělali čest svým životem tomu povolání, které se nám dostalo.